Moje ime je Mitja Lasar, sem diplomiran kulturolog, tržno komuniciranje sem študiral, teh segmentih sem tudi sedel velikrat, je bilo fajn. Zdaj sem pa, zdaj pa v spletni agenciji Inovativ se ukvarjam precej spletnim oglaševanjem, pa z načrtovanjem spletnih mest, pa veliko razmišljam, pa blogam o teh zadevah, tiste, ki pa jaz mišljal prejle. Moja uporabna vrednost bo pa verjetno se razkriva skozi debato.
Moje ime je Gregor Cuzak, prihajam iz spletne videoteke ITD. Študiral nisem na FDV, čeprav sem takoj po zaključku študija na FISKI šel delati v oglaševalsko agencijo. Končal sem MBA. Ko sem to dokončal, sem rekel, da moram pa nekaj bolj tako resno začeti delati podjetniško z denarjem in tako naprej. ITD je bil ta projekt. Uporabna vrednost pa je enako, kot je mi tudi rekel. Se bo izkazala, ali pa se pač ne bo.
Zdravo, lepo pozdravljeni. Moje ime je Davor Strehar. Prihajam v bistvu iz spletnega oglaševanja direkt. Imam podjetje, ki se ukvarja s tem. Imenuje se Tobone, delamo pa Tobajec. Tobajec se kontekstualno spletno oglaševanje. Moja uporabna vrednost tukaj je ta, da nekako, ker je ta web 2.0 pomeni neko premik v paradigmi, kjer so veliko uporabnikov prišlo na internet in so začeli veliko pisati in veliko blogov se odprali. Lansko leto smo se pogovarjali, da je nekaj v Sloveniji 5000 blogov, letos je to verjetno že veliko več. Vsi ti blogi, neki pišejo, vsi ti avtori, imajo toliko pa toliko zapovedati. Veliko se je spravilo ljudi tudi nekako na forume, na novice, vsi komentirajo, vsi hočejo nekaj povedati. In zdaj kako ujeti neko besedilo na internetu v to pravi tematiki, glede na to, da ljudje, ki berejo, kažejo neko zanimanje. In tisto, kar bere, kar piše v teh tekstih, je to njihovo zanimanje. In zdaj, kako oglase plasirati, glede na vsebino, ki jo nekdo bere, tam zraven. In tukaj je v bistvu ta prednost našega oglaševanja. Kaj več pa še kasneje?
Prav, moj ime je Vlase Weber, prihajam iz podjetja FM Virtual. Znani smo predvsem po naši dejavnosti okolje Second Life. Verjetno ste že vsi slišali za Simobil v Second Life-u. Pred kratkim je v Second Life vstop tudi MMC RTV Slovenija, ki ga nismo delali mi. V bistvu, ja, moja uporabna vrednost je predvsem otestovanje okolje Second Life na splošno počeglaševanje na spletu, ker naše podjetje poleg Second Life je tudi dejavno zelo na internetu s svojimi lastnimi mediji, specializirani medija plani za spletni zakup, to tudi s Davorjem dosti sodelujemo. V glavnem, to je to pač. Na internetu smo zelo aktivni.
Živjo. Jaz sem Matej Vajda, prihajam iz oglaševalske agencije Mayer McCann. Poudaril sem nas oglaševalska, ker dejansko s tem se ukvarjamo in v bistvu mislim, da moja največja relevantnost danes tukaj je ta, da lahko kaj več povem o tem, kako se na klasična oglaševalska agencija poskuša premakniti v smeri teh novih medijev, novih rešitev. Namreč moja vloga v agenciji je v bistvu zelo povezana s tem, ukvarjam se z strateškim načrtovanjem komunikacijskih akcij, res zelo velikim podarkom na internetu, ki je pač meni blizu in skušam to vplesti v eno razmišljanje agencije in s tem pač narediti premik pač k novim rešitvam na tem področju, tako da upam, da lahko tudi kaj na to odgovoril, če bo koga zanimalo.
Dobar dan, moje ime je Bojan Prosenc, prihajam iz podjetja Renault Nissan Slovenija, kjer sem zadolžen za komunikacije, predvsem stike z mediji. Moja uporabna vrednost danes je ta, da je sodelavka, ki ima drugače največ izkušen in je odgovorna za spletne aplikacije, v vrtec po svojega bolnega otroka in jo nadomeščam. Nekaj malega vem o Twingo blog oziroma o blogu Twingo, ki smo ga lansirali lansko leto in nekaj malega tudi o naših ostalih spletnih aplikacijah, tako da upam, da bom to uporabno vrednost tekom predavanja oziroma debate lahko še kaj povečal.
To so bile kratke predstavitve naših gostov.
Če je kakšno vprašanje iz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vrste, prosi. Ben vprašanje. Nismo imate nobeno vprašanje, ali kaj? Dobar. Potem bom se navezal na to, kar smo se prej pogovarjali in bom mogoče jaz postavil prvo vprašanje. Ideja Kjega Pametnjakoviča je bila to, da se da video 10 sekund na glas do popa na dnevnik.si. In kdo je bil ta brejnik, ki je mislil, da bo to delovar? Pa mogoče kar od leve proti desni, da si bo stopan mikrofon podajati. Zdajmo od desni proti.
Pojma nimam.
Hvala. Sem novina, ne? Mislim, poskušam razumeti točnico, ampak verjetno misliš pač na ta predoglas, tako se reče, ki bi se zavrti pred video vsebino.
Ne samo pred video vsebino, ampak gre za tisto neke pop-up oglase, ki so v bistvu ne tekstualni, ampak so video in se pač oglasno naprej in se 15 sekund video zavrla. Ja, bo je mislil, da je to dobra ideja, oziroma da bo ta transformacija.
Ok, ja, razumem. Zdaj, kdo to je in zakaj bi ga tve linčal, mogoče to lahko postim za drugič, mogoče si par stvari na splošno o video oglaševanju, gotovo bo še kolegi lahko več povedal. Pač, zakaj bi bilo, po mojem ključni informaciji, mislim, ključni podatek je to, da pač je video veliko bolj, vsaj po dosedanjih podatkih, vsaj teh, ki jih imam jaz, pač veliko bolj, pač veliko več klikov pač generira, a ne, veliko več ogledov in pač z tega velika vrta pač so mislim, da bodo s tem pridobili pač večji, tako imenam, klikove, ne, in s tem pridobili več obiskovalcev na strano obiskovalca in, ne, generirali denar in potem plačali novinarje na dnevniku in potem to priješ te noter in tako se, ja, no, to pomoha, no.
Zdaj se tudi ne vem, kdo je bil ta brejnjak, ki je to omogočen, gleda to, da vem, da tudi nekaj na dnevniku delaš, mogoče malo tebi
se
mi.
Se pravi, meni zanima ta, no, kdo je v bistvu, zakaj prihaja do te paradigme, da se, pač, da se oglasi ali pa način oglaševanja iz drugih medijev seli na internet brez kakršnokoli obdelave in
prilagodbe. Jaz to predvsem si predstavljam kot preveč ozko razmišljeno v okvirih. Se pravi, video oglaševanje je pač tisto oglaševanje na prvo žogo, vsakako sliši pač oglas, tako je pač v glavi dobi sliko video oglasa na televiziji, ker je pač logično, da so video oglasi. Meni se to predvsem zdi pač neposrečen poskus prenosa obstoječih uspešnih načinov oglaševanja v drug medij, pač internet ni mišljen za video oglaševanje, ker itak med filmom, takrat, ko, pač, ko se oglasi, se gremo, ne vem, za piti iskati. Zdaj na netu jih pač ne bom gledal, pa še celo mogoče kliknil, ne, ker nekatero oglasi so celo tako, da možno play klikniti. Mi ne pride niti približno na pamet. S tem, da mogoče za klike, za pop-up oglase, tisti višji click-through rate, jaz ga predvsem pripisujem zelo spretnemu skrivanju tistega križca za oglasnito oglas. In potem pač folk fali.
Ja, samo še to, ja, pa v bistvu, ne samo to, da so spretno skriti križci, dejansko že sama zadeva je narejena pač na tag, ne. Tako kot je rekel, ne, v bistvu ti imaš play klikant zato, da pač se ti oglas predvaja, kar je itak zanimivo, ampak pač ključno je to, da upravnik misli, da sem mu pač začela vsebina predvaja, oziroma veliko teh pač playerov, oziroma teh video insertov na ta način narejenih, ne, in to je v bistvu zelo narobe, ne, ker pač potem dejansko zavaja upravnika direktno.
Ja, zdaj prva stvar je, ne, pop-up je verjetno tukaj problem, bolj kot video oglas. Sami pop-up oglasi so zelo motilni, zato ker je nekaj med vsebino in uporabnikom in more potem on nekaj ukrepati, kar pomeni, da po vsej verjetnosti on hoče ugasniti un oglas, ampak se to ne zgodi, on gre nekam drugam in verjetno pride tukaj neka frustracija. To bi predvideval iz tega, kar se mi zdi čist neprimerno. Druga reč je pa video oglasi, v bistvu se z vama ne morem tukaj strinjati čist zares. Namreč, kakor se jaz pogovarjam z različnimi založniki, se pravi lastniki spletnih mest, imajo veliko uspeha s temi oglasi. Se pravi, ljudje klikajo naprej. Čeprav je zraven vsebine se nahaja oglas, ne, in nek uporabnik, ki bere vsebino, gre in vidi oglas, ne, in klikne naprej. In verjamem, da ga pogleda do konca. Jaz ne bi rekel, da to deluje na vseh oglasih. Ne, zdaj, te za tampone so zelo popularni na PTV. Se mi zdi mogoče malo smešno, da bi bilo to zraven vsebine. Ampak kakšni oglasi mogoče niso tako slabi in se jih pogleda kljub temu, da je oglas. Ne. Ni nujno, da je slab oglas. In iz tega stališča mogoče ni narobe gledati na to, kar, da video oglasi so slabo, ker ni nujno, da so slabo. Ne. In če ima vsak izbero klikati na play ali ne, je očitno ima dovolj časa, ne, da kliknu na play. Ni ga posilno, ne. Nekaj vmes je, ne, to je posilstvo uporabniške izkušnje, kar je groza.
Jaz tudi ne vem, kaj bi povedal na to. Bom kar naslednjo vprašanje.
Okay. Zdaj, en podatek je zanimiv, ne, in sicer leta 2008 bo oglaševalski kolač na Švedskem, to je še malo krok, bo na Švedskem oglaševalski kolač na njenem webu približno enak televizijskemu budžetu, sprej letos, v letu 2008. V Sloveniji oglaševalski budžet poprečno znaša, spletni oglaševalski budžet znaša 2-3%. Tako da, zdaj le, v zadnjem času se je zelo veliko enih sredstev usul in naročnik včasih tudi ne vejo, kam bi z njim. Ne. Imajo pa tako en zelo lep oglas posnet, ne, in bi rabi radi nekje pokazali. Ne. To bo včasih izpade zelo nadležno. Recimo, video osebine in video oglasi super izpade recimo pri Twingotu, ko se zrnec postane gej in pleše ob Twingotu in ga namili in tako naprej. Takrat ta oglas čist nekaj drugega in ga greš na zahtevo pogledati. In ga ni treba usiljevati, se pravi. Za dobre oglase, za dobro osebino bo prostor na webu in bojo uporabniki sami najdel. Klasični TV oglasi, ki deluje na način prekinitve, pa so zelo problematični, posebej na mogoče strani, kot je dnevnik, ko zelo hitro hočeš nekaj pogledati in ti nekaj, ti gledaš in in ti nekaj skače pred tebe. To je kar nadležno. No.
Mogoče še kar na tej strani ostane?
Je pa mogoče še nekaj ne. Zadeva, video oglasi so zelo nedonošenčki še trenutno. No. Treba so še razviti, no. Treba bo nekaj časa, da bi mogli preteči, da bojo res jih znali ljudje uporabiti, da bi ljudje svoje medije malo cenili in ne bojo vsega dali. Tudi recimo floateri so že skoraj minili dobo floaterjev. Počas tudi video oglas najbo neko svoje mesto.
To si ful dobro načel v bistvu, ne. Na en način zelo dobro deluje in to je, če so viralni. Se pravi, da je video res narejen tako, da se ga ljudje pošiljajo med sabo, ne. Da je mogoče smešen, kakorkoli, in da se čez tisto oglašuje. Videl sem že neka podjetja na internetu, pač v Ameriki, se ukvarjajo prav s tem, delajo smešne video posnetke, ki si jih ljudje pošiljajo okrog veselo, zraven je pa pač brand od kogarkoli pač. Ne. In na ta način video oglasi v bistvu delujejo še najboljše, če sem verjetno čisto iskren.
Ja se, to je v bistvu vse, da, mimo je šlo.
V bistvu, povem to, da se čim strinjam, ker se ne zavrti. Vem, sem tudi že to zaslišal, ampak meseci v bistvu dejansko to, ti še skoraj najboljša oblika spema, ne. Ker v bistvu stvarjaš dejansko eno vsebino samo zato, da prepopaš brand zraven, v bistvu bolj obratno, ne. Ampak ne, kaj sem to povedati, je to, v bistvu, da se ti, ki smo prej govorili, zelo navezuje na to, kar pač ti počneš, se pravi kontekstualno oglaševanje, ne. Zelo res je to, da video oglasi, tako kot vsakašna ostala vsebina, je smiselno, če je pač predstavljena kontekstualno, se pravi tudi ta oglas za tampon bi bil smiselen, če bi bil zraven članka, ki, ne vem, uči mlade deklice, kako uporablja telefon, tampon. Govori o, ne vem, pa še nekje, ne, tako kot je rekel tudi Mitja, ne, dejansko to je zelo nov format in tudi pa s takimi poskusi, ne, pač umestitve to v ene obstoječe, pač vrševalske formate, zame, ene kontekstne, pač tehnične rešitve, ki obstajajo, se dogajajo tudi napake, ne, in pač take user experience, pač bedastoče, kot to, da moš pač klikant na nekaj, kar misliš, da boš dobil pač vsebino, dobiš pa oglas, pa to, da ni krišta za oglasen, so pač, rečemo temu porodni krči, če smo zelo mili. A ne. Poleg tega je pa to, kar pač tudi Mitja omenila, tako kot se dogaja pač z obstoječimi formati, ki jih poznamo pač skoraj da internetne pravine, se pravi klasičnimi banerji in tako naprej, pač, lahko se naredi na dober način, lahko se naredi na slab način. Ne? Ok, pop pa mi mogoče so resen format, ki je bil še od začetka skoraj zelo sovražen. Obstaja tako drugega oglaševanja na internetu, ki pa je, če je primerno uporabljen, lahko učinkovita, ne, iz vedika oglaševalca in je lahko smiseln in pač zabaven, uporaben za samega prejemnika. Ne. In tle prijemo v bistvu do tega, kar je pa spet bilo pri kontekstu omenjeno, ne, vsebina. Ne. Vsebina je tista, ki je najbolj pomembna, tako kot je Mitja rekel za ta pač, Renaultov oglas, ne. Ta ne bila vsebina taka, ki pač si jo z veseljem pogledal. Mora pa biti seveda tudi relevantna. Tle je bila relevantna, ker je bil pač en komik, ki ga poznamo, ker je pač delal nekaj, kar je zanimivo, pa pač ker je bil primeren tudi oglaševalski kontekst dan. Ne. In tle te stvari se mi zdi, da je treba pač poštevati. No, ko poskušamo te formate in načine oglaševanja ocenjevati njih vrednotah. No. Da si ti.
Ja, pri videu oglaševanju prej pač v bistvu spustil to, da edino sprejemljivo video oglaševanje, kar se recimo mene tiče kot potrošnika, je točno to virusno oglaševanje, ki ga je davo namenil. Se pravi, ne vem, kak je zabavni video na YouTube, ki potem pač krožijo po mailih. Zdaj obstaja en primer enega, ene serije virusnih posnetkov na YouTube, točno ne vem, ključne besede, po kateri iskati. Ampak stvar je zgledala, pač ena punca je vsakodnevno neke vrste svoj video dnevnik snemala in ga pač postala na YouTube. In ta video je imel par milijonov gledov. Kasneje se je skazalo, da vzadji predstojuje ena britanska oglaševalska agencija, se mi zdi, da je britanska, no dobro, mogoče celo ve, katera je to. V glavnem, problem pa virusnih video je to pač v kreativi. Nikoli ne vemo, kaj bo ljudem to pošiljali, da se bo naprej pošiljali. Mi sami smo že hoteli narediti za enega naročnika en virus, en virusno kampanjo. Na razgovor smo povabili Jonasa, on pač ima dosti kot piljene ideje. In je zelo dobro opisal pač, da virusni video posnetek je v oglaševalski svet igral. No, to je to. In Luni mislim, da je zrno je zelo dobro uspelo z tisto kampanjo zornica.
Ne vem, če se sploh kaj oglaševal, bi se bila poradem, se pač namenoma sproducirali vsebino, da pač, da bo ogledana.
Tudi moja se namenoma razkrili, da agencija v zadi stoji.
Nač, nisem slišal, nač.
Nač ni bilo, mislim,
Fejsa... Serijo imajo zdaj pač na televiziji, na MySpaceu. Sva serija se razvira z tega.
Na MySpaceu imajo serijo. Ja. Ha, se kje pa je poslovni ja. Model zadnji tega?
Ja, mislim, po mojo so to razvili, zato da bi prodali.
A MySpace? Ja.
Občih plesko.
Lično.
Zdaj pa tudi predlažem, da smo mogoče na tem projektu, da se pogledal še en drug video, je pa Willy Blend.
Aha, ja, to je pa ful hodo. To je res dobro, to si vam morate pogledati.
Kako?
Will it blend? Aha, to je prav, to je dejansko to, to je prav sem bil sem brand narejen. Genijalna stvar, res.
Tako je, če daže res, da je dejansko
to narejen. A damo lahko je bolj na glas?
Ja, da je tiska iPhone, se suje.
Ja,
sem se da.
A ja.
Je to spavio pomagi.
Čak ti nemaš prve.
I love my new iPhone. It does everything. But will it blend? That is the question. Let's find out. I think I'm going to push the smoothie button. video. Now, you fans on YouTube have asked me to blend an iPhone, so I did it. But I have another. I'm going to put this on eBay.
Ok, še ena pripomba. In sicer, zelo pogosto, tudi zdaj, ko se pogovarjamo, se tako pogovarjamo, ja, pa to je meni všeč, pa to meni ni všeč, pa to ljudem ni všeč. Tako zelo take pavšalne ocene so. Ne. Dej, web se že 15 let o njem pogovarjajo strokovnjaki razni, kakor da je najbolj merljiv medij in da se da meriti in da se vse da vedeti veliko bolj kot pri klasičnih medijih. Dejansko se to ful premalo počne, ne? In če bi se malo več merali, včasih tudi mi je več feelinga, ali neka zadeva dejansko špiluje ali mogoče ne deluje, ali pa samo neka kreativna presoja, ja, to je pa cool. Ne? Ko, zelo pogosto tudi v debatah, tudi v naših bo ful manjka mogoče nekih merljivih zadev, ki jih mogoče rešuje, vem, tudi ITV, vem, so imeli točen, so zmerali konverzijo, koliko iz nekega oglasa pride naročil. A ne? Do te mere lahko spedenamo metrike na webu in to se zelo pogosto ne upošteva, mogoče.
Ok, zdaj bom vam kaj zapovedal. Ja, mi vsem vemo. No. Ne bom rekel, da čisto vsaka stvar, ki gre ven, da se jo zmer, ampak kar se da zmeriti, poskušamo zmeriti. Ali pa če ne bi vzgel vsaj delež podatke, ki jih bomo obdelali potem nekoč v prihodnosti. Stvar je dokaj enostavna iz stališča tega, da moraš iz stališča orodja predvsem poskrbeti za to, da veš, odkot je nekdo prišel. Na webu to ni težko, skozi sistem referralov, spletni strežnik, jaz tehnologija, tukaj ne poznam zadnje, tukaj je dovolj ljudi, ki to poznam, da če bo javno razložil, pa niti ni bistveno. Ne? Bistveno je to, da ti veš, odkot je nekdo prišel. Ugotoviš kmalo, da pravzaprav se da to narediti ne samo na online, ampak da se da tudi na offline narediti. Recimo, mi uporabljamo brezplačni poskus kot metodo za pridobivanje naročnikov. In če damo malo boljši brezplačni poskus, pa ga vežemo na neko promocijsko kodo, potem lahko to promocijsko kodo natisnemo na letak, objavimo v radijskem oglasu, objavimo na televiziji. In ko človek s to promocijsko kodo pride na našo spletno stran, ugotovimo, da če tudi je takoj na spletni strani opisu www.itv.si, ne, se pravi, ni pravzaprav nikoder prišel, ne, ni nekega povezovalnega sajta, ne, lahko skozi to promocijsko kodo spremljamo, odkot je nekdo prišel. Skratka, ljudje prihajajo iz različnih virov. Potem se jih da skozi Google Analytics spremljati, kaj na tvoji spletni strani počnejo in eno od teh strani je tudi nakupna stran. To posli danes več ali manj je tega seveda vedno več, ne? Pri nas nakupna stran je stran, ko si potrdil registracijo. Ko si potrdil registracijo, si padel v našo bazo podatkov. In potem v naši bazi podatkov te pa beležimo, koliko DVD-jev si si sposodil, koliko plačil si do zdaj naredil, koliko si zamudil plačati. Skratka, da se skozi to narediti statistike tako na vstopni strani, v smislu tega, koliko me je stal naročnik, koliko sem plačal dejansko za to, da je nekdo k meni prišel, kot na drugi strani se da zelo fino povedati, koliko sem jaz od tega kot poslu imel. In seveda je fino, če tukaj velja neka neenačba, a ne, da je ta del vstopni nižji kot ta. A ne, ker če je tako, nekaj se poslu hitro konča. No in potem so pa različni mediji, različne vrste naročnikov dajo izjemno različne rezultate. Imamo primere, ko plačamo za naročnika prek 200 evrov, to bi ste imeli pač občutek, pa na drugi strani imamo medije, kjer ne plačamo nič, ne, to je pač drug ekstrem, ki pridejo sami, pa v resnici ne znamo povedati, odkot so prišli, se pravi, ok, vse popravljamo, ni čisto vse mrljivo. Ne. Neka sredina se pa nahaja tam od 1 do 15, pa zelo različno. Potem se pa pač odločaš, če si nekaj naročnika dobil za 5 evrov, ne, pa si izmeril na koncu, da je vredno 25, ne, potem je zelo fajn iskati še take vire, kjer, je naročnik bil, kjer si naročnika dobil za 5 evrov. Je pa problem teh virov, da so zelo plitvi. Ne. tudi kukaj take mehne škatlice, v igrcah včasih je bilo, ne, da si hodil od, po labirintih, pa so bili dragulčki, ne, pa razne točke se potem pripisujejo tem dragulčkom. Problem tem dragulčkov je, da so vsi zelo malo tih vredni, tako da jih moš ogromno nabrati. Recimo nam izjemno dobro, da na Antiviju zelo slabo deluje tiskanje glasi, izjemno dobro deluje newsletter. Elektronski newsletter, tisti, ki vam pošle recimo telefonski imenik ali pa Bovka, smo zdaj z Bovko smo pošiljali na skoraj 400 tisoč naslovov. Vse od doma se zelo, zelo malo ljudi, ampak je to dovolj velik za nas. Ampak ko enkrat izkoristiš telefonski imenik, Bovko, govorim o newsletterih, o listah, mailing listah. Eventualno, vi jih imate 15-16 tisoč, ne. Hitro ugotoviš, da si spet spravljeno te predavečke, teh dragulčkov, kar naenkrat ni več. No, tukaj se pa vrnem na polje klasičnega oglaševanja. Polje klasičnega oglaševanja televizijskega je izjemno interesantno, zato da iz ta največje škatle, ki je na trgu zajamaš, in ta največja škatle je pač masovna populacija. Problem tega je, da to lahko narediš, je pa možno doseči nekaj kritične mase. Brez resnih investicij, ne, smo predstavniki, ki prohajamo, jaz sem delal v agenciji, z Matejem smo na kolego, na Mare McKenna. Televizija se lota z manj kot 1000 GRP, ne, 200 evrov na GRP, 200 tisoč evrov, tam nekje ne. Ne gre, ne. Na internetu pa lahko za par evrov že oglašuješ. Tako, mi tukaj zaključimo.
Mogoče je na to vprašanje, ne, je škar interneta samo ta nizka produktivska cena, ali gre tukaj tudi v bistvu za, omenili ste, ne, da se da v bistvu vse zmeriti in vse zračunati, ali gre v bistvu tukaj dejansko za nek feedback, ki ga pri drugih medijih
ne more... Feedback je ključen, ne. Se cena, mislim, če z mehnim opletaš, malo dobiš v končni fazi, ne. Ne gre zdaj za to, da bi vsi hočemo delati načeloma, vsi hočemo delati posel, ki raste, je velik, ki v bistvu imaš veliko ljudi zaposlenih, velike dobičke delaš in tako naprej. Tako da v končni fazi, če imamo veliko teh drobnih, mehnih stvari, ne, imamo samo priložnost za učenje, ampak učenje prihaja iz feedbacka. Zanimiva, recimo, stvar, ki sem se naučil pred časom, je naš partner iz Anglije, je sposoben danes odpreti spletno stran z nepremičninskimi oglasi na nekem srednje razvitem trgu, kot je recimo Slovenija, ali pa on bi pač celo regijo vzel in jo skozi Togo Ads ali pa AdWords, zaradi tega, ker si je sposoben hkrati upravljati po 100 tisoč besed, ne, in v bistvu delati arbitražo med temi besedami in skrbeti za to, da je budžet pravilno uporaben vrš čas in vrš čas skrbeti za celo zadevo, je sposoben preprosto toliko prometa pripeljati na svojo stran, da ustvar pač, ne vem, ne bom rekel ravno lidere, ne, ampak da ga skozi te sisteme pririne na neko mesto, pri katerem on potem dela izhod, exit, se pravi prodaja to podjetje. Ne. Kot iz niča, ne, podjetja nastajajo. Feedback je ključen.
Zdaj, eno od problematika, pa eno od klasičnih fint, s katerih se ukvarjajo oglaševalci na internetu, je, da je kar naenkrat zelo velik nekih spletnih mest oziroma zelo velikih nekih entrance pointov, na katerih lahko pridobiš pač neko publiko oziroma neke potrošnike. Je to v bistvu ta velikost tega medija problem, neka negativna funkcija ali je to plus? Se pravi, da je v bistvu zaradi tega, ker je več vhodov je boljše za neko recimo oglaševalsko akcijo oziroma za neko promocijo nekega produkta.
Lahko še enkrat vprašaš?
Da internet, ne, je, en si ga bojijo zaradi tega, ker ima zelo veliko toleranco. A je ta toleranca v redu, a je slaba, a je boljš med omejen medij, znotraj katerega so oglasi, ali je boljš, da v bistvu odpreš vsa vrata in oglasi?
Toleranca v smislu vsebine, ali kako?
Toleranca v bistvu v smislu količine informacij oziroma količine oglasov, ki jih je nek medij sposobno tolerirati.
Ja, meni se zdi, če prav razumem vprašanje, no, to, da je velika količina informacij in velika količina vsebine, za meni zdi fantastično.
To enostavno pomeni, da, da lahko zraste res kvaliteta ven iz tega. Ne? Zdaj treba samo najti, kaj je ta kvaliteta, pa kaj iščemo. To, da je zelo razdrobljeno, pomeni, da je veliko, veliko različnih ljudi gor. Ne? Če internet kaj prinesel, je prinesel to, da se bo vedno bolj no, ukvarjal z vsakim posameznikom posebej. Ne? Če nekdo bere vsebino o kolesih, ima zraven oglas o kolesih. Ne? To je res na posameznika, njega zanima in on dobi. Nekako znano je, da ljudje hoče gledati samo ene oglase in to so tisti, ki jih zanimajo. Ne? In zdaj, če ujameš njihovo zanimanje, potem ujameš njih. In že mogoče še naprej, ne, ker je toliko ljudi na samem spletu in toliko možnost, da oni sodelujejo tako majhna, so tako velika pravzaprav. Lahko vsak komentira, lahko vsak sodeluje, lahko vsak pove svoje mnenje. In se tukaj tudi ta druga paradigma dogaja, kako upravlja z množicami, ki govorijo o produktu, ki govorijo o brendu. Ker tukaj se da začeti določene pogovore in da se delati z njimi, ne, in razumeti, kaj kupci res hočejo. Ne. Ker mogoče problematika TV-ja je to, da se da oglas ven, pade na maso, in zdaj se pa točno ne ve, kakšno mnenje ima masa o tem. Na spletu je pa to dosti jasno razvidno, ne, če so neke pozitivne kritike, negativne kritike, se lahko že vidi, je bila mogoče akcija uspešna, neuspešna, da se kaj popraviti, ne vem, če je produkt slab, če ljudje to pazi, se da upravičiti nekako. Ne. Tukaj se mi zdi tudi ena lepa lastnost, ne, ta možnost, komunikacija, ki lahko vsi sodelujejo in se pogovarjajo med sabo.
Če se na to naveže mogoče vprašanje za Renault, kako podjetja oziroma oglaševalski oddelki v podjetjih vidijo, dojemajo internet? Obstaja neka jasna slika, tako kot obstaja recimo pri televizijskih gledalcih, pri bralskih časopisov, obstaja kakšna podobna schema, kakšna podobna ljudka za internet?
Najprej bi repliciral na zelo dobro istočnico. Če sem prav razumel, naj bi se že dogajalo, ali pa v kratkem se dogaja to, da nekdo, ki gre na spletni portal, kjer je množica informacij, dobi oglase samo z tistega področja, ki ga zanima. Naprimer, ga zanima kolesarstvo in bo dobil kolesarske oglase. To je sicer lepo, ampak ena zelo stara analogija obstaja v oglaševanju avtomobilov. Najbolj naravno zavezništvo v oglaševanju avtomobilov so bile avtomobilistične revije in oglasi za avtomobile. Tega, kot verjetno dobro veste, že zdavni ni več. Danes vzamete sobotno prilogo dela in imate celostranski avtomobilski oglas. Na televiziji so avtomobili v najbolj udarnih blokih. To pomeni, da ozko specializirana publika proizvajalcev, ki ima velike ambicije oziroma prodajalcev, ki ima velike ambicije, ne zadostuje. Prvič so to ljudje, ki so s časoma vedno bolj prepričani v svoje odločitve. Avtomobil je blago, ki ga tudi ne kupuješ vsak mesec. To pomeni, da moraš iti ven iz teh okvirov in pravzaprav slej, ko prej priješ do točke, ko te zanima najširša možna populacija, ali vsaj razširjena. Tako da v to specializacijo enostavno ne verjamem. Govorim pa seveda stališče velike znamke, velikega podjetja.
Kaj pa?
ITV, sem še zastav, ITV se mi zdi, da je ta misel, da bi šli na televizijo reklamirati posojanje DVD-jev ali pa videokaset, se mi zdi ena taka naravna perverzija. Na televiziji oglašuješ, da ne ugasnejo televizor oziroma ne priklopijo na DVD. To se mi zdi fenomenalno in upam, da bo enkrat to uspel, ne? Ker življenje je zelo pestro, če se pojavljajo taki paradoksi. Da pa prosim.
Jaz sem to, v bistvu sem zelo vprašal, ker so neki avtomobili, ki so za splošno potrošnjo, ne? Mislim, za vsakega, ne? In stajajo pa zelo neki high-end avtomobili, ki pa rabijo zelo specifično publiko. A je mogoče tukaj razlika, da oni iščejo zelo specifično? Ne vem, če imamo najdražji model Jaguarja, ali se to oglašuje masi, ali se oglašuje posameznikom?
Za Jaguar težko rečem, je pa res, da večina oglasov, ki sem jih videl za Jaguar, je bila bodisi v dnevnem tisku, časopisi višjega profila, kot je, ne vem, Delo, Finance, ali pa v ne toliko v avtomobilskih revijah, bolj v lifestyle revijah višjega razreda. Ali pa,
se pravi, se profilira.
Ki so dojete kot višji razred.
Se profilira potem, ne?
Se profilira, ampak mislim, da tudi zaradi tega, ker imajo zaradi prodaje samo par primerkov avtomobilov zelo omejene v lastne budžete. Če bi imel Jaguar danes odločitev, da bo napadl slovenski trg z vsem orožjem in bi imel ustrezen budžet, bi po moje šli tudi na televizijo ali pa v najboljše, oziroma medije z največjo naklado. Kar se pa tiče interneta pa avtomobilov, se mi pa zdi, da je, mi smo na internetu že precej časa. Mislim, da smo bili prvi ali pa vsaj eni od prvih spletno stranjo in v tem času smo najprej verjeli, da mora imeti avtomobilska znamka, neka blagovna znamka, svojo spletno stran in da je to način komunikacije z ljudmi. Potem smo ugotovili, da nekako nimajo ljudje v glavi to, da bodo tipkali www.renault.si in da je treba to promovirati. Potem smo prišli počas do tega, da smo imeli banerje, pasice, povezave, da smo ljudi vabili na svojo spletno stran. Pa smo ugotovili, da so spletne strani v glasni mediji ravno kot časopisi in revije ali pa televizijski program in banerji služijo tudi samo temu, da vas spomnijo, da vi lahko Clio Storia kupite že za 7990. Ne zato, da greste na našo spletno stran. Deluje, ima dvojno vlogo lahko banner. No in istočasno se nam je pa pojavil Twingo blog, do katerega je prišlo mogoče zaradi nedoločene euforije v naši hiši vse do Pariza nad blogom, novim medijem, novimi sferami, ki se odpirajo in je uspel predvsem po naključju. Tisto leto, lani smo bili drugo leto zapored pokrovitelji Viktorjev, kot veliki pokrovitelj Viktorjev smo imeli možnost, da nekako spravimo neko reklamo noter. Luna, naša agencija, že nekaj časa dela z Jurijem Zrnecem, tako da so ga poznali, so kontaktirali. Juri ni hotel imeti drugega kakor avto oziroma da mu pustimo proste roke. In je tisti prvi Juri garač ob avto bil čist njegova kreacija. Ravno tako kot ostali videi. Tukaj ni bilo nobenega strašnega brainstorminga agencije, Renaulta. To je Jure svojo ekipo več ali manj vse naredil, zasnoval in posnel sam. Tako da je šlo za en neverjeten splet kreacije, kjer je uporabil avto kot vir zaslužka seveda in pa kot nek svoj igralski rekvizit. Mislim, da je bilo to, tudi, da je bila to skrivnost uspeha. Twingo bloga, ki je zaradi Jurija Garača oziroma Jureta Zrneca dobil toliko obiskov. So pa seveda drugi videoposnetki, ki imajo mogoče mečkem bolj pilotirano vsebino. Za nekatere se še sam sprašujem, če niso narejeni strani naše pariške centrale pa kakšnih agencij, ker teh šaljivih kvazi oglasov je čist preveč, da bi jih to delali amaterji brez ustreznih budžetov.
Kako jaz nekaj vprašam?
Prosim.
Za to reklamo, ki je Jure posnel, ne? Glede na to, da igra kot geja pa tako, ne? Me zanima, če se je prodaja tega avtomobila povečala ali je bil kontraefekt, da zdaj moški mislijo, ja, jaz pa ne bom vozil gejovskega avtomobila ali pa se bo z mene norca delali, ali pa ne. Ker reklama kot reklama je že dobra, ne? Sam kas učinek je pa naredila?
Načeloma so vse stvari merljive, nehajo pa postati pri avtomobilih merljive, ko imate lansiranje avtomobila z velikim rompom, pomom na vseh področjih z mednarodno predstavitvijo v Ljubljani in okolici in imate potem čakalne vrste za ta avto, ki so 5-6 mesecev dolge. Tako da v bistvu mi pojma nimamo, koliko Twingo bi lahko prodali, če bi jih imeli toliko, koliko bi bilo kupcev tistih pred vrati. Naši dobavni roki za Twingo so se uredili šele enkrat januarja, februarja letos in so prišli na tisto normalno raven, kjer danes naročite avto in ga imate čez 4 tedne ali pa 3 tedne dobavljenega. Tako da ne moramo reči. Twingo je zaslovel, to vemo. Twingo blok je uspel, ampak kako se je pa to odrazilo na prodajnih rezultatih, pa žal ne vemo.
To
ker bi moral imeti več avtov kot kupcev, mi smo pa bistveno več kupcev kot avtov.
Kar pa struktura, je bilo več žensk ali je bilo več moških po tej reklami?
Struktura je tako, veste, to je spet ena taka dilema ali pa ena laž avtomobilske industrije. Ste kdaj videli oglas ali pa brali izjavo kogarkoli iz avtomobilske branže, ki je rekel, da naredili smo avto za stare, za hendikepirane, za nelepe? Ni, ne?
Ne, mene zanima izključno učinek te reklame.
Mi za avto včasih rečemo, da je namenjen mladim, pa točno vemo, da bo 70% kupcev srednjih let ali pa starejših. Tako da Twingo je v Sloveniji imel en specifičen položaj, ki je precej primerljiv s francoskim, ne pa z ostalimi trgi v Evropi. Mi smo nekako pričakovali, da želimo pritegniti mlade kupce in smo jih pritegnili bistveno več kot s prejšnjim Twingom, ampak vedeli smo pa, da glavnina kupcev bodo še vedno ostali ženske srednjih let z otrokom kot prvi ali pa drugi avto v družini in mislim, da na tem še vedno smo. Ni bilo preskoka, da bi recimo mladi fantje kupovali večinoma Twingo in da bi prevzeli 70% tržni delež pri kupcih. Tukaj je šlo za manjše odstopanje, za manjše pilotiranje. Končen rezultat se bo pa poznal po parih letih prodaje, ker ni pomembno sam, kakšen zamah vzame avto po prvih mesecih, ampak kako ga uspe držati v roku 3-4 let.
No, to že, jaz sem sam hvala izključno vezano na to reklamo z zrnicom, kako je pol vplivala, ne, če se je kaj. To me je sam zanimljeno.
Glede na to, da smo imeli take težave, res ne moram reči.
Vprašanje? Drugo?
Oziroma, tudi mogoče še večji križ je ta, ne, ko imaš še take viralne kampanje, ko rečemo, ali nekaj tako in druga, ali ljudje to gleda zaradi tega, ker je pač smešno, ali, oziroma, koliko
dejansko se potem ljudi konvertirajo v
avto.
To je pravo vprašanje.
Po avtomobilu se mi zdi, da so tako znamke že dosti opredeljene. Mislim, da ima zelo profilirane te kupce. Ne vem, že dosti ve, kdo ve, bo z Golfa, kdo bo smrtevna, kdo bo sliji v ta domovost. Ne vem, ki je to vod Arco, recimo nekaj, da več ne imaš, kako se mi zdi.
Deloma se strinjam, čeprav zvestoba kupcev je danes veliko manjša, kot je bila pred 10 leti. Tudi pri avtomobilih se to spreminja. Deloma od cene, je odvisno od cene, trenutne ponudbe na trgu, zelo veliko je odvisno od oblike, od samega oglaševanja oziroma tega, kako se znamka z izdelkom zna približati kupcem. Je pa ena druga stvar, ne? Ta relacija zabavni video, zakaj jaz ne bi mogel gledati zabavnega videa v Renaultu, čeprav si želim ali pa imam Volkswagen ali pa Alfa. To se ne izključuje in tukaj mislim, da...
Ja, ampak ne boš pa z neko višlavsko akcijo naredil obrazno revolucijo v percepciji avtomobilov?
Ne, ne. Avtomobili so si danes tako podobni oblikovno, cenovno, tehnično, da se te meje, ki so bile včasih zacementirane med blagovnimi znamkami pa nacionalnostmi blagovnih znamk, se brišejo in zato je tudi zvestoba kupcev manjša. Zvestoba kupcev se danes zagotavlja mogoče še veliko bolj kot včasih v poprodaji, v storitvah, s kakovostjo, z odzivnostjo, s tem, da so zadovoljni in na koncu ob bombardiranju z oglasi rečejo, ma kaj, se je bil Renault dober, bom spet Renault vzel.
Moje naslednje vprašanje, mogoče za vas jo. Zdaj, naševali smo, oziroma tudi prej v predavanju, smo pokazali par novitet na področju, recimo, temu web-vanjega oglaševanja. Kako težko ali pa na kakšen način se naročnika prepriča v to, da gre v neko tako stvar, oziroma obstaja formula, obstajajo neki impulzi, kot je Bojan rekel, ali recimo pridejo naročniki vam že točno izdelano idejo in rečejo, mi hočemo imeti pa tole.
Se konkretno te zanima za Second Life ali za...
Recimo za Second Life, pa mogoče še ostalo.
Ja, za vsake live je predvsem potrebno izobraževanje naročnikov pri nas. Namreč imajo napačno predstavo, da bo oni svojo predstavitev vsake live dobili enako merljive pa enake učinke, kot jih dobijo na spletu. Zdaj to sigurno pač ne more biti, zaradi tega, ker vsake live v tem trenutku približno 3000 registriranih Slovencev, medtem ko na spletu jih je pa, koliko ne vem, približno milijon. Zaradi tega smo pač mogli najprej mi naročnike izobraziti, da v bistvu prisotnost v vsakem live-u je v bistvu posredni učinek. Torej, zdaj verjetno večina vas, ki pozna vsakem live, ga tako poveže s Simobilom, vsaj kar se slovenskega dela tiče. In to je bil tudi naš namen. Namreč Simobil je bilo prvo slovensko podjetje, ki je vstopilo vsakem live in oni so na račun njihove prisotnosti dobili ogromno pozornosti v medijih. Tisti teden po 25. augusta, takrat, ko je bil lansiran njihov otok, so ga bili praktično vsi mediji polni. Na televiziji, na preverjenju, je bil celo decembra še en prispevek. V časopisih so se pojavljali, na spletu, blogeri so začeli pač pisati o tem. V glavnem, zelo so bili zadovoljni z učinkom in to je pač tisto, kar želimo naročniku najprej dopovedati, se pravi, treba jih izobraziti o tem, kaj sploh bo imeli od svoje prisotnosti vsake live, ker tudi zaradi medijske popularnosti tega virtualnega sveta je zdaj problem tudi, da je ogromno naročnikov bi bilo vsake live, ne vem točno, kaj bi tam počeli. Pač kliče nas, ja, vi delate nekaj, smo slišali tudi vsake live, mi bi zdaj to imeli. Ja, pa niti še videli niso, niti stestirali, torej pač najprej treba se predstaviti, kar je tudi zelo problem, ker na sestanku predstavljati recimo upravi kakega večjega podjetja, ponovadi so kakvi starejši menedžeri noter, ki pač ok, mail znajo prebrati, pa nekaj pač vajo v internetu, ampak v virtualnem svetu, pa v virtualnem denarju, pa v virtualni ekonomiji razlagati, pa zna včasih biti malo probleme. Drugač pa ideje pa generiramo mi, torej pač naročnik da pobudo, da bi nekaj noter naredili, mi jih malo poprašamo po njihovih komunikacijskih ciljih, torej koga želijo, na koga želijo s temi cilji, kaj želijo doseči in potem pač naredimo neko kreativno rešitev. Zdaj za Simobil pripravljamo že nekaj novega, kar je še zaenkrat skrivnostno, ampak bote videli nekaj malo.
Se pravi, obstaja mogoče tako vprašanje za vse. Ne? Po eni strani smo imeli, ti si poudaril to vezanost oziroma vezavo na klasične medije, ne? Na, ne vem, na televizijo, na ta hype okrog tega. Na drugi strani imamo pa recimo ITV, ki se mu je pa to v bistvu niste dalo kot nekaj zelo pomembnega oziroma nekaj zelo relativnega. Se pravi, moje vprašanje je zdaj, ali obstaja nabor izdelkov, produktov, storitev, ki so neoglašljivi odmerkovaji na internetu. Oziroma, ki internet v bistvu ne more promovirati, oziroma so akcije recimo neuspešne. Ali to v bistvu samo naključje, sreča, razmere in tako naprej.
Ne, več nisem videl glasa za kruh na internetu. Odvisno spet, kakšni so cilji. Zdaj, če je cilj izključno sam branding, se pravi, da hočeš ti, ne vem, kar na gorsuplje mogoče malo kot prej navedi zdvigniti, potem tudi je internet primer medij. Za direktno prodajo pa definitivno ne. Spet, kje prodajaš izdelke? Zdaj, če se bo kruda na internetu kupiti, bo sigurno na Google AdWords, tako je kruh, ključno se je zakupljena.
Ja, meni se zdi, da ni, no. Da bolj finta v tem, da najdeš pravo urodje za pravo stvar. Na internetu se da delati svega in svašta. Ne? Da se oglašovati na iskalnikih z nami, Second Life ni več internet, no, viralno. Ne? Veliko je teh pristopov, ne? In vedeti, kaj dosež z nekim pristopom je ful pomembno. Ne? ITV gre zelo natesno prodajo. Ne? Spravo oni gledajo, iz kje pride obiskovalec in ali kupajo ni, ne? Izbirajo medije. Ne? Verjamem, da avtomobilistični svet gre bolj na splošno, ne? To smo imeli pred debato. Ne? In je spet, ne? Kje se pojaviti, ne? In kje orodje izbrati.
Kakšno vprašanje?
Ja,
mislim, da
je
to
zelo
pomembno,
da če recimo en naročnik ali firma, ne vem, recimo enega izdelka ali tuširanje, tako potem raziskujejo, koliko je eno glas in kakšne glasi so uspešni na internetu, ne? Ali so samo jih pripopati nekam, ali kot video, ali da, ne vem, pravno na te forume in te čeprav te teme pojavljajo, na kakšen način pol zmerijo, ali to kolikrat se klikne, ali ne, koliko v tej zmeri, ne? Ker pol pogleda za kaj, če je uspešno, ki je
ja, tudi kruh se da na internetu kupiti, ja, to mogoče ni bilo res treba, ne. Ampak, nasploh je pa fajn, mislim, da tudi avtomobilo, tudi recimo on Twigo akcijo bi se dalo kaj izmeriti, recimo, če bi navedel, pobiral rezervacije za tako želen avto, recimo. Kaj rabiš neko akcijo ponovati, preko, zdaj je to najbolj taka čip varianta je, ne vem, nagradna igra, pa je te dobil brezplačno to in to. In, nastavno zmeraš, a jih je bilo toliko, jih je bilo toliko in to naroši, kako ima košeč. Tako, ka, če ima hostes, zračuna, koliko ima hostesa razdelil z očko, pa koliko z očko prek spletnega mesta razdeliš. Recimo šamponi, tamponi, čaji, vse to sem že videl z očki in tudi delal, da smo z očke dali po vemu. Je pač to zadeva, ki vedno užge. Mislim, tudi zelo, zelo zadeve, ki bi mislil, da ne užgejo, zelo pogosto, pa zmeraš, pa vidiš, o, to si pa ne nikoli mislil. To mislim, da je bistvena razlika, no? da pade ta neka oglaševalska zaverjenost vase, da recimo kreativci zelo pogosto imajo neko fascinacijo nad svojimi idejami, da je to pa zdaj zelo dobro. Ne? Dajo v neke meriti streso, nekega brenda vernasa, priklica in teh zadev. Ampak na webu je to vse malo drugačne. Na webu daš 5 sloganov v 5 oglasov, pa pogledaš, kje se je zgodila konverzija. Ampak predpogoj je pa neka konverzija, torej nekaj se naroči, nekaj se upiše, nekdo se nekam upiše, nekdo nekje pusti podatke. In ta način je najbolj klasično izmerno. Pač. Brez neke meritve pa to zelo težko, sploh načrtati akcijo.
Še več po vprašanju?
Če je zarejstva, kaj? Prosim. Pa moralni vidik vsega tega vršovanja na spletu. Naprimer, če boš ti pa okay, da vidiš, pa ga pač vratiš le tu, pač greh na živce. Kaj pa tista varianta potem, ki smo gledali na dnevniku, naprimer, da so mali vlasi, ki jih povprečen pravc gledit, ki jih ne prepozna kot oglas, ki je v bistvu kot način prikrivne vprašanje, recimo. Kako je to potem moralno, sporno in
kakšen primer lahko poveš tako do glasa? Mislim, kakšen glas se potem daj poprečen ne vidi? Neoznačen glas se pravi.
Ja.
Tako ti izgleda kot vsebina.
Tako v blogu, naprimer, če nekdo pač piše en blog, ki še o enem izdelku ali pa kaj takega, pa naprimer prav se ne ve, da bi vplačal za to, ki so da izprobali kaj takega.
Recimo, jaz sem prej povedal tisti klasičen primer Microsofta pa Ferrari laptopov z ta novo isto. Ki so jih dobili pač določeni high-end blogeri, zato da so pisali recenzije in se je potem cela kampanja obrnila v bistvu proti njim, da so pač Microsoft jim je dal, imate tle laptop, imate tle Vista, ne, testirajte, pa pa laptop kar obdrž, ne, in se je to v bistvu obrnil.
Če je zadeva na meji, se doskrat zelo obrne, no. To se je pač v Sloveniji zgodilo, skušali nekateri malo na silo, blogerem posiljevati. Blogeri so pa taka zelo kritična bitja in so vražni do oglasov in tako naprej. Včasih zelo težko kaj nasilo s kakšnimi takimi slaboumnimi PR prijemi, karkoli narediti. Ampak to je mogoče že dalje še oglaševanje. Danes smo pod oglaševanje vrgli in izdelavo spletnih mest in izdelavo oglasov in video oglasov in vse. Tudi tudi mogoče smo malo zašli kam.
Ne vem, če si omenil v primer kolose.
Ja.
No, to je pač, recimo, primer, ki sicer pač ni prikrito oglaševanje, ampak je bil zanimiv iz stališča ravno te specifike, recimo, blogerjev. Kolose je pač veliko videl par primerov uspešne promocije, recimo, izdelko storitev preko blogov, med drugim verjetno zato pač Twingo to akcijo, in se odločil na ovom mestu narediti in se ponudil pač blogerjem za ston karte, za vstopnice, kinostopnice za film Transformers. In pač pričakoval, da bodo blogeri seveda napisali, kaj je v tem filmu in okolo vse, kako je super fajn in oh, in sploh. No, zdaj se je res zelo slabo obrnila, namreč pač blogeri so to doumeli kot zelo podcenjevalno potezo in so se pač totalno uprli in temu, da bi kakor pisali in pač akcija je pogorela, zelo imela to še dejansko dodatno negativni učinek, ker pač in pač se je izkazal Kolosej kot, kot pač en tak bad guy. Ne. V bistvu taki primer, to je pač doma ne pomno takih primerov, kot tam istuje, no, kar se v bistvu blogi, kar so se blogi poskušali podporavati. Kar se če pa te nemoralnosti vprašovanja, pa zdaj itak prva stvar, ki je pod zakonodajo, ne, ki ne bi te stvari do določene mere urejala, gotovo se kakšno tudi izmuzna. Ne. Je pa res, da je to pač eno etično vprašanje, oziroma etika stroke, katere stvari boš že v prvi vredni fazi predlagal naročniku in potem katere bo tako naročnik potrebil, s katerim bo šel naprej. Ne. Mene presenetil, zanj sem videl, ne vem, na 14 ur, ali kje, imajo v bistvu zelo prepleteno v bistvu dejansko vsebino pa oglase, pod redakcijskimi vsebinami so pač, ko vem, so ne, pod Slovenija, recimo so tri članki, potem je pa, mislim, da malo bolj debeljeno, pa za eno koncu označen pa oglas. Se bo oglasna vsebina, ne vem, ali za PR članka za video, se ne vem. In to je v bistvu tako že skoraj mogoče na meji, če si zvedi kot uporabnika, ker ni, pač vidiš, da je malo drugače, ampak jaz pač mogoče, ker poznam te stvari, sem zaznal, aha, to je gre za pač, komercijalno vsebino, za oglasno, ampak mislim, da večina uporabnikov bi pa potem šele, ko bi pač prišla z vsebino in videla, da gre ne, za oglas ali za en član, ki posebej promovira en izdelek, bi to zaznala. Ne vem, kje točno to mislim dol, če greš, ali to smo na prvi strani? E, to, aha, vse piše s to oglasno poročilo. No, ok, pa to gre.
Ha, evo. Če šla, ki sem repliko na tole, na oglaševanje na 24 ur. Zdaj, 24 ur so zelo striktno drži tega, da označujejo sporočilo kot oglasno. Sporočilo je še pa ena specifika pri tem, sicer zdaj vidim, da se ne držijo več, ampak nekaj časa sem imeli zaklenjeno na komentarje pri oglasnih sporočilih. To je točno zaradi tistega negativnega feedbacka pa kakega oglaševanja konkurence. Ampak moram reči, da mi smo zelo navdušen zakupnik PR člankov na 24.com. Zakupimo jih več deset letno. Predvsem pa zaradi tega, ker se klike usujejo. Lahko povem za en primer spletne trgovine z kumami topolino.si. V obdobju desetih dni smo prejeli 7200 unique klikov. To je odlično za branding, mogoče pa malo slabše za prodajo, ker konverzija, ko je Google zmeril, je bila pa 14 promil. Se pravi, toliko ljudi je pa dejansko izvedlo na kup. Ampak še vsem, glede na ceno tega oglaševanja, še vsem menim, da je dober medij, čeprav mogoče res malo moralno sporno.
Mogoče, če bi se sem videl na Renointu, ko ste, vi ste v bistvu skoka tega novega tringa promocije ponudili tudi izbrani vrsti blogerjev avtomobil v nek test, oziroma ste jih pač, kako se temu reče, fura okol v avtomobilih in vodil neka druženja blogerji iz ostalih trgov Renault. Pa me zanima, koliko je bilo tle rizika, da se bo stvar, tako kot tle vidimo v teh dveh komentarjih, obrnila v neko negativno smer.
V bistvu naš prvi blogerski test je bil na pobudo Haga. On nam je naredil velike težave, ker se je na Twingo blogu oglasil, kot, mislim, da smo pisali o tem, da bodo mednarodne testne vožnje za novinarje potekale v Sloveniji. In je napisal, kaj te novinarji, zakaj pa blogerje me daste avto za testiranje. Dajte meni avto, pa jaz napisal test. Na kar je razdrmal sistem in smo imeli eno uro tumpanja v zavelki sejni sobi. Jaz sem, malo me je sam priznat, no, ampak je res, prišel sem z nekim izgovorom, takim aparatčikovskim, ki bi mu ga napisal na blog, na kar je direktor marketinga, ki je bil velik zagovornik bloga, ker je zelo naklonjen modnim trendom, je rekel, daj ti napiš, ne me pokliče, pa kar moj mobitel napiš gor. Čak Bruno, na blog. Ja, vse bo pa mogoče zbrisati. In smo napisali njegov mobitel, pa napisal sem seveda, da bi bilo fino, če ga ne bi ponoč klical, na kar se je Hart oglasil naslednji dan dopoldan, ob zelo spodobni uri, točno po bontonu, in ste se zmenila, da bi pa mogoče lahko dobil avto za sprobat. Tako da ga je Hart pelil celo pred slovenskimi novinarji, ki so bili prvi v tej mednarodni karavani, ki je vozila Twingote Zmenila sta se, da je avto prišel iskat, če se prav spomnim, v četrtek, tekom dneva in ga je vrnil v petek, ki po sliku vozil se je tam okrog po svojih koncih in je bil nenavadno zadovoljen z našo reakcijo in s tem, da je bil v bistvu prvi bloger ali pa eden prvih Slovencev, ki je vozil novi Twingo in ga lahko po sliku in opisal. Zdaj bi pa prišel na skočil mečken na tiste dileme o blogerjih. Mislim, da blogerji so v bistvu nekaj tazga kot novinari. Mogoče so amaterski novinari, mogoče so pač nove vrste novinari, ampak v bistvu novinar je, da želi javnosti predstaviti svoje mnenje ali pa informacije, do katerih je uspel prideti. In po mojem, blogerja lahko dobite na limance podobno kot novinarja. Daste mu avto, daste mu računalnik, daste mu operacijski sistem, preden ga kdorkoli drug vidi in sproba in rečeš, lej, tlele imaš za en teden visto, pa sprobi, tlele imaš za en dan Twingo, ta pa ga pelc. Če je pravi bloger, ki hlepi po takih zadevah, bo zadevo zagrabil. Verjetno niti ne bo stal enega notesnika, ampak bo stal za cist teden. Ampak obstaja pa seveda isto tveganje kot pri novinarjih. Ne veste, kaj bo prišlo ven, kaj pa, če vam bo spljuval izdel, kaj pa, če ne bo zadovoljen. Tako da mislim, da integriteta blogerjev je ravno tako na kocki pri tem potencijalno komercialnem obnašanju, kot je z novinarji. Edino, česar nimajo, so zaenkrat, mislim, da društva, kodeksi in podobne zadeve. Predvidevam pa, da če blogerstvo ne bo usahnilo, se bo tudi to počasi izoblikovalo. Mogoče blogerjem še danes ne moramo reči poklic, ampak nekateri že lahko živijo od tega. Zdaj se pa vrnem nazaj k tistim testnim vožnjam. Lansko leto, kot sem rekel, je v Parizu blog bil velika tema in so rekli, kaj pa, če bi blogerje povabili tako kot novinarje, ker imamo celo infrastrukturo postavljeno, en dan dodamo za blogerje, potem jo novinarji svoje izvozili. In so par držav nagovorili, da so poiskali blogerje z svojega področja. Mi kot domačini smo imeli seveda privilegije, da smo lahko sodelovali, ker drugač kot mala država verjetno ne bi prišli zraven. No in smo nabrali tako, malo po občutku, malo po prvih odzivih, par blogerjev, ki so prišli na to zadevo, ki pravzaprav je bila čist nefenomenalna. Dobili smo se v hotelu Mons, zgodi popoldan, za avti smo se odpeljali na Bled, tam pojedli nekaj sadja, popili en drink in šli nazaj v Ljubljano, kjer smo čakali skoraj 2 uri, zato da so se tujci namestili v hotel, preoblekali in prišli na neko večerjo, ki so jo kuhali pred našimi očmi in pa smo šli še na en drink v staro Ljubljano in to je bilo več manj to. Tudi blogeri, ki so prišli, so pa očitno ali polprofesionalci ali pa profesionalci in padajo, kolikor sem jaz ocenil situacijo, že v tisti segment novinarski. Živijo od tega, imajo svoja moralna načela, neko svojo poklicno etiko in mislim, da se mi zdeli to nadsporno, da jim je Renault iz Francije plačal letalsko vozovnico pa eno prenočevanje v Sloveniji, zato da so potem napisali, da so bili tukaj. Tveganje je pa seveda, da se ti potem ta članek oziroma ta blogerski prispevk spremeni v bolj potopisno reportažo kot po prispevku avtomobilu, ampak to je treba vzeti v zakup.
Mogoče vprašanje za, spet za Vasjo ali pa za Matej ali pa za Mitjo. Koliko so, pa lahko tudi drugi, pač, če veste svoje mnenje, ampak kako me zanima, koliko je v bistvu, zdaj smo slišali, ne, koliko so v bistvu te spletno oglaševanje oziroma sploh Web 2.0 oglaševanje, koliko je to še nek radikalen nov pristop, ki se ga lotevajo najbolj pogumni ali pa tisti, ki zvozijo celo kampanjo po teh klasičnih poteh, ne, in bo se oglašilo tudi po televiziji, tiskanih medijih in tako.
Ne, televizija nič.
Televizija ne. Ne. No, nič po televiziji, po tiskanih medijih in koliko je recimo zadeva že toliko ustaljena, da pač je čisto normalno, da za neki izdelek pade zraven še neka normalna, recimo temu Web 2.0 spletna oglaševalska kampanja.
Ja, ne vem, če sem čisto prav razumel, ampak
pač ti je odvisno od naročnika, ne? A veš, pač ne vem, imaš naročnike, ki seveda pač imajo ustrezne izdelke, so davne kakršne kol, ki imajo to kot, ja, kot en običajen del enih aktivnosti, se pravi, ko se načrtuje kampanja, ali ko se pač prednje se lansira nov izdelek, ko se dela komunikacijska strategija, se pač to te stvari pač pogovori, oziroma so odprti za take predloge, da bom tako rekel, recimo iz agencijskega vidika, ne. Seveda, kot vedno, so pa tudi pač drugi, ki pa v tem ne vejo, kaj dost, ali pa to nič, ne. Tle pride zelo pač to upoštevo, kar je prej že vas omenil, se pravi izobraževanje, ne. Tukaj, mislim, da se je kar nekaj nekako v agencijah, ki poskušamo tle ene nove teritorije širiti pač pri naročnikih in jih pač pri vsaki priložnosti, ki je, ko so predstavljali kakšne nove predloge, kampanj, vsakič poskušamo še kaj iz cimo, tega našega področja dati noter, pa ne vem, govoriti o internetu, pa govoriti o novih možnosti, pa ok, web doma mogoče malo manj, no, ker mislim, da za večino, ki se s tem ukvarjamo, je pač več manj ploskolo, bolj pomembno je to, pač kaj, na kakšen način pač lahko oni uporabijo, da pridejo recimo do ali novih strank oziroma svoj brand, svoj izdelek predstavljajo pač novim ciljnim skupinam oziroma bolje obstoječim ciljnim skupinam. Ker v bistvu tle težko je pavšalno reči, ja, ne, pač odvisno.
Da zgovorim podatek je tist, ki ga je prej Miti omenil o kolaču glaševalske, se pravi, koliko se v Sloveniji da budžeta v internet, koliko se ga da recimo na Švedske, da se mi zdi, da je bo. Mene zelo čudi to, da je oglaševalcu zelo težko dati 200 evrov mesečno budžeta za Google AdWords, ki je res zelo hvaležen medij z odlično konverzijo. Po drugi strani pa ni problem dati 30 000 evrov za kampanjo z jumbo plakati. Zdaj govorim konkretno o enem zobozdravstveni organizaciji, ki se zelo oglašuje zaradi jumbo plakati, namreč oni nekaj malega dali internet ogromno v jumbo te, ampak pač dal pa ste mnogo denarja. Ja, smo imeli izkušnje z njim.
Očitno grejo do ene agencije do druge, ker mislim, da delajo s tim. Mislim, da so tako zelo zanimivi pristopi. Mislim, tako, da bodo sprobali vse možne komunikacijske poti in vse možne vsebinske in kreativne pristope, pa ne vem, kaj
bodo.
Pa cache mi že tako zmanjka.
Ne, se kuj. Mislim, da smo vse
kuj. Kakšno vprašanje?
Ne, niti ne. Zdaj, mi smo mislili, da bo zdaj bo dobili malo popraševanja strani političnih strank zaradi pač prihajajoče volilne kampanje, namreč zdaj vsi časopisi so polni tiste kampanje Hillary Clinton v Second Life. Ona ima tam noter jumbo plakate, svojo pisarno. V glavnem zelo fest je prisotno, no, te spet, pač posredni učinki so celo tako močni, da so do nas prišli. Medtem ko pri nas pač ne vem, jaz bi rekel, 90% politikov ni slišalo ni za Second Life, očitno, no. Nekaj smo že tipali, če je kak interes, ampak za enkrat ga še ni. Po mojem bo takrat, ko bo že prepoznal. Ja, mogoče, glede znanih oseb, DJ Umek je noter prisotno. 17. aprila je v Simovilovi areni, da prijete poslušati.
Kaj sem ti vprašal?
Koliko ste pri poslušati DJ Umeka? Koliko si bilo že več kot pol ure v Second Life-u? Prepričal nisi ljudje, ne?
Ne, vas moramo upozoriti, da imamo tika vse delajo, tako da...
Ne, skratka, misli mi, da ima zdaj ta 2.0 svet, ne? V Sloveniji ga je zelo težko občutiti, ker je tudi milijon uporabnikov je predvsem malo, če hočeš obrešljati kontekstno. če hočeš v Second Life-u karkoli narediti, tako da res večinoma, kar je naredil gospod tukaj v Second Life-om, je to, da je pač prišlo na 24 ur, Simobil je tam, automatska asociacija, Simobil je ful napredno podjetje, in zdaj recimo prva stranka, ki je imela v Second Life-u svojo pisarno, oni so zelo naprežni, so zelo cool in več mladih podjetcev. Definitivno ne bi prišlo do delitve tistih 3000, do videli tistih 3000 volivcev, ki je v Second Life-u, ne, slovenski, ki je pa tudi, ne, mislim, ostalo bi bilo preko posrednjega učinka, ne,
točno,
ostalo
bi šlo preko posrednjega. Vse posredne učinke so glavne učinke Second Life-u, to sem pregovoril.
Mogoče še eno tako zaključna misel vsadka, en tak povzetek. Zdaj, imeli smo te različne tehnologije, različne pristope glede na bodi si na oglaševalce, bodi si na izdel. Mene zanima, kdaj bo, oziroma kaj bi se mogli zgoditi, da bi ti pristopi postali neka klasična praksa, oziroma da bi se to na nek način normaliziralo in na nek način, recimo temu, profesionaliziralo na vsaki ali pa na čim večjemu številu oglaševalskih kampanj za recimo vse od kruha do, ne vem, Katarine Persane, kaj koliko. Tako vsak 5 minut je
zaključil. Jaz bi rekel, da mora se to preteče veliko časa, pa veliko ljudi se mora veliko stvari naučiti. Vidim pa prihodnost samega spleta o tem, da se prilagaja vsakemu posamezniku, se pravi, da ni masovno, da nič ni več masovno, ampak vse je resno. Če jaz smučam oziroma, če se pogovarjam na Facebooku za prijatelja, grem smučati, da se mi ponudi cenejšo vstopnico, letalsko karto recimo. Če sem v trenutku, ne vem, da kolesarim, jaz se pogovarjam na forumu o kolesarstvu, da se mi ponudi, ne vem, najnovejše kolo. Ne? In to, mislim, da mi v temu, no, da je vsak posameznik, da ni več gruča ljudi.
Ja, oglaševalske agencije, večjih, manjših, kakor sem jih uspel spoznati ljudi z njih, je zelo veliko ljudi, starejših, pa 30-ih, 40-ih, ki znajo zelo vedno prodati TV oglas, radijski oglas, plakat, jambo, zelo so dobri tem. In potem pa eno pridejo mladi, recimo z fakultete, in jih ti vzamejo za podmladek in jih naučijo dobro prodajati TV oglas, radijski oglas, jumbo, tako naprej. Dajte ne bi to, no, potem malo razmišljate svojo glavo, pa še kaj razmišljate, da na švedskem že enako sredstev v TV-ju kot na webu in tako naprej, pa se bo kaj spremenil, no. Mislim, da mora generacija prijeti nova, se zamenjati in tako bo tudi trg. Mislim, tako pri naročnikih kot pri, mogoče ne generacija, samo miselnost, ne. Zanj sem imel gospo, starejša, kot 60, tam nekje, pa je štekala zelo dobro stvari. Mislim, izjemno, vidiš super stvari, res, kar nekateri.
Znači, 36 točni se dam. Prvenstvo prišli sem, sem se pritožnoval v najstarejšega, znamo probli mizine, pa nisem. Jaz bi eno drugo stvar povedal. Zlasti zrdel, ker sem na PDV-ju, pa se zelo redko tukaj, ne. Pač nisem šel skozi te vode, sem se pa zelo veliko ljudi srečil, ki so šli skozi PDV. Pa ni to PDV kriv, ne, to, kar bom zdaj povedal, ne, ampak oglaševanje postaje vedno bolj relevantno, ne. Tist, kar je relevantno, tist, kar je zadje, ne. Je relevantno v trenutku, ko tist, kar je zadje štima, ne. Se pravi, če bi bil Twingo za Andreja Kauto, ne, prostite besedi, ne, potem mu nobeno Twingo oglaševanje in zrnec ne bi pomagali. In to so stvari, ki se vajo že zelo, zelo dolgo časa, pa se na to zelo velikrat v bistvu pozablja. Ne gre se v zidejo v to, da če marketing je enako oglaševanje, ne, jaz bi tukaj na čaj postavil, ne, marketing je enako rast podjetja. Ne. Zdaj se pač tukaj treba vprašati, kateri so elementi rasti podjetja. Ne. Jaz trdim, da je veliko močnejši element podjetja, rasti podjetja danes cena, recimo. Kako se ti cenovno pozicioniraš, kaj s to ceno delaš? To je sam en primer vzamem. Drug primer je, a se lahko zrasteš v neko ta scale, ne? Se pravi v masi, lahko toliko zrasteš, bez stroške znižaš na enoto proizvoda. Big box retailer je koncept, isti koncept,
Spar, Intersport, Bauhaus, Toys R Us, IKEA. To je en in isti koncept. Ena in ista ideja, ok, z variacijami, priznam, a je res brand važen, ker gor je pomemben. Noben je rekel, da ni pomemben, ampak kaj je motor rasti? A je res oglaševanje? Oglaševanje sodi zraven. Ni pa oglaševanje tisto ključno in edino. Skratka, pomembno je v končni fazi, kakšen je naš produkt za produkti, pa ljudje stojijo. Tako da to je to, kar bi jaz želel
povedati. Jaz se to strinjam z Davorom glede tega časa. Dost ga bo še očitno treba preteči, da bo pod spletno oglaševanje ostala stanica medija planerov v oglaševalskih agencijah. Po mojem takrat, ne vem, ko boste vi diplomirali, da zaposlili v oglaševalskih agencijah, da bo boljše.
To je vlastno pristopno. Ja, poleg vsega tega, kar so že ostali povedali, poleg časa in tega, se mi zdi, da ena čisto zdrava razumska ena stvari, ki jo prinaša ta pestrost ponudbe, tudi v smislu medijskih kanalov, oziroma pač možnosti za prenos oglaševalskih sporočil od pač enega ponudnika do pač kupca. Je to, da bo vredno pač prišlo do enega pač normalnega trnega ravnotežja v tem smislu, da bo to pač boljši in v tem primeru, predvsem pri internetu, učinkovitejši način predlagano. To se ne pomeni, da ne bo se pojavljali vedno nove zadeve, ampak verjetno pač tako kot so zdaj recimo pač same spletne pasice, ki so tukaj zdaj že, ne vem, 10 let, so se pač pobliže nekako spredile, medijski planerji pač brez pomisleka dajo noter, pač en tak železni repertoar so, ne. Približno se ve, kje se gibajo, etc. In to je to, ne. In tako verjetno slega prej bo prišlo tudi z videoglaševanjem, ki je zdaj recimo še malo novo, z ostalimi kanali, pač verjetno z vsem ostalim, kar zdaj sploh še ne poznamo, oziroma še ne znamo predvideti. Tako mislim, da pretiranih revolucij na hiter ne bo, ne. Čas bo pokazal.
Očitno je res nekaj na letih, ko smo ugotovili, da sem najstarejši, sem rekel, da bom jaz pol starega cinika igral in skeptika. Pa mislim, da vam parajte video pri gospodu Zajtelija krasno istočnico. Omenil je dve ključne besede, oziroma dva ključna pojma. Eno je merljivost in druga stvar je pri trženju, pri poslovnem modelu se morate zavedati, kaj so vaše korenine. Kakšen produkt imate, na kakšnem trgu ga nameravate prodajati, vse ostalo je samo dodana mašinerija. Jaz se bojim, da je danes ob tej poplavi informacij in oglasov in oglaševanja postala to industrija, ki je sama sebi namen in da je tukaj nek navidezni spopad generacij. Pred internetovci in po internetovci je res navidezen. Gre za to, da tržne službe, trženje mora ugotoviti, kakšen produkt imajo in kako ga spraviti v promet in pri tem uporabljati vsa orodja merljivosti. In ko bodo to delali, tudi v velikih, pa v najmanjših podjetjih, takrat mislim, da se bo prava vrednost spletnega oglaševanja pokazala in tudi pravi način spletnega oglaševanja. Ali so to pasice, ali so to video, to bo določil kupec v dogovoru s svojo agencijo oziroma strokovnjaki za oglaševanje. Bistveno pa to, da bo vse izmerljivo in da bo na ta način dosegel najboljši učinek z najmanjšimi stroški.
Če ni nobenih vprašanj, bi se jaz zahvalil našim gostom, da so prišli in vsak prispeval en kos oglaševalskega pogača k 5 minutam za oglase. Vam bi se zahvalil, da ste pač ostali do konca oziroma da ste to poslušali. In to je to. Hvala.